Ivars Bezprasvanovs, klasikā, ir viesos. Sveicināti, Ivar!
Sveicināti!
Vai vasara atšķiras no ziemas sezonas mūziķim?
Neļoti, jo vasaras bieži vien ir pat vēl darbīgāks nekā ziemas sezona. Atšķirs varbūt formāti. Nav orķestrs, ir atvaļinājums. Bet toties ir ļoti daudz koncertu, festivālu, kuros jāpiedalās, tā kā tā vasara diezgan aizņemta šā vai tā.
Formu zaudēt nav iespējams, bet...
Glūži pretēji, viņi var tikai uzlabot, lai atkal sezonā sēžot orķestrī, tu būtu gatavs izdarīt visu, ko no tevis prasa.
Jūsu orķestris ir operas orķestris, kur esat čelo grupas koncertmeistars. Jums ir arī skolnieki Dārziņu skolā.
Tieši tā.
Vai viņiem arī ir vasara formas uzlabošanai?
Viņiem nāksies uzlabot formu vasarā, jo lielāko daļu savu audzēkņus esmu aicinājies ņemt dalību Salacgrīvas meistarklasēs, kas notiks 29. jūlijā līdz 7. augustam. Un tur mēs strādāsim katru dienu, un viņi būs gatavi jaunam mācību gadam.
Kādā vecumā ir jūsu audzēkņi un cik viņi ir?
Pašreiz man ir vecums no 2. klase līdz 6. klasē. Man nav neviena vecāka un beidzēja, jo pirmos 5 gadus es ņēmu tikai pieaugušākus bērnus un strādāju viņiem. Bet tad laikgaitā es sapratu, ka visāds būšanas, nebūšanas iemācīts varbūt ne tā, kā man šķiet pareizi. Tad ir lielāka cieņa to visu izlabot, nekā sākt pašam no paša sākuma ar mazu bērnu, tad viņu mācīt un skolot tā, kā es uzskatu to par pareizu esam. Tā man šķiet
vēl. Vai strādājot ar mazajiem, jūs kaut ko spējat sev paņemt arī kā liels mūziķis?
Jā, tas jau ir vispār zināms fakts, kad strādājot ar skolniekiem, ar bērniem, tev ir jāprot ļoti skaidri noformulēt, ko tu no viņiem gribi. Tā mūzika jāpasaka vārdos. Tīri varbūt tehnoloģiski roka tur ir tā, un tad jāpaskaidro, kāpēc, lai viņam nebūtu sajūta, ka no tās tikai mans iegribas. Un vēl ir tas, kad es ļoti bieži viņam rādu priekšā. Un es to rādu nevis uz savu instrumentu, kas varbūt viņam šķitīs, ka tas nav godīgi, jo man ir lielais instruments, viņam ķīniešu fabrikas maziņš čeliņš, un ka tā nav godīga sacensība, bet es rādu tikai uz viņu pašu instrumentiem, lai viņi dzird, kā tas mazais instrumentiņš var skanēt.
Un savukārt, vai jums spēlējot vienalga kameru mūziku vai orķestrī, bieži nākas atcerēties savus pedagogus?
Jā, tā tas ir. Man ir bijuši diezgan izteiksmīgi pedagogi un interesanti. Un viņa teiktais man joprojām palicis atmiņā, pat mans pats pirmais skolotājs, pie kura es sāku savus mūziķu gaidus, Kārlis Bunka, Liepājas simfoniskā orķestra pirmais diriģents un ievērojama persona Liepājas kultūras dzīvē. Tad man bija drusiņas svaidīšanās, es biju pie Sergeja Sokina, kurš čelists. Viņš ir rīdzinieks, bet viņš strādāja Liepājā par pedagogu un strādāja Liepājas simfoniskā orķestrī. Tad pat pie Andra Ceriņa, kurš teju 10 gadus ir bez vēstas pazudis. Un tad es nokļūpu pie Larisas Strēlītes Strēles, Bertovskas skolnieces, kas bija ilga gadēja Liepājas simfoniskā koncertmeistara līdz aiziešanai ikdienas pensijā. Viņa joprojām aktīvi spēlē čelu, bet dzīvo savu vīru Polijā. Mēs satiekamies Nordic Symphony Orchestra, kas ir bāzēts Tallinā. Un, protams, tad Mūzikas akadēmija, Eleonora Testeļeca, tā jau bija pavisam cita ēra, daudz skarbāka, un tur jau nekas vairs netika pieļauts, nekādas paviršības. Tur jau bija nopietnas darbs un konkursi, un tad es sapratu, ko nozīmē tā pa īstam strādāt.
Ļoti daudz pedagogu vienam mūziķim, vai tas šodienas acīm raugoties ir pozitīvi vai ne tik? Katrs tā kā savādāks.
Katrs ir savādāks, kaut ko no katra jau var paņemt, katrs kaut kādas pēdas atstāja. Tas pats Osokins, viņš bija ļoti interesants cilvēks, viņš prātā ļoti noformulēt par lociņiem, skārumiem, kā tagad saka, un tur bija dažās interesantas lietas, ko es joprojām atceros. Kas bija liekas, to Eleonora Testeļeca man tāpatās brutāli izsvieda ārā.
Jūs jau pieminējāt Nordic Symphony orķestrī. Cik ilgi jūs esat tajā, cik biežas ir tikšanās ar šo orķestru un koncertu?
Orķestrs sniedz divas programmas gadā. Viens ir jūnijā un viens ir ziemā, laikam novembrī. Jā. Un es jau tur nevienmēr, protams, atkarībā no savas aizņemtības ikdienas darbos skolā orķestrī, tā jau vairāk kā 10 gadus es tur braukāju. Šatad kāds gada pārtraukums, šatad pēc kārtas. Tas ir pēc brīvprātības principa. Tur, protams, ir pamats sastāvus, tie, kas vienmēr tiek aicināti, bet arī tie nevienmēr var, jo visiem ir savi darbi. Bet nu, tur ir ļoti jauki un viss cenšas tur nokļūt. Diriģēja orķestri Anu Talī. Savukārt, menedžments ir viņas māsas Kadrī Talī rokās, viņas abas ir viņa māsas. Jāsaka, ka sastāvs tiek komplektēts ļoti, ļoti spēcīgs. pūšamie instrumentālisti ir ļoti daudz skandināvi, somi, Pēterburga Marijas teātra muziķi, trombonisti vai mežadznieki, gan arī Vīnes simfoniskā, Cīrihas simfoniskā, tagad ir arī no Vankuveras simfoniskā, vārds kaut no visām pasaules malām tiek saicināti ļoti, ļoti labi mūziķi. Un tā kā iemācīties jebkuru programmu, nemaz nav grūti. Mēs pat ironizējam, kad sanākotas pirmo mēģinājumu izspēlējot, viņš neko neatšķirās no koncerta.
Nu, pat jūnijā tas nozīmē, jūs atkal bijāt kopā?
Nē, es tagad nebiju jūnijā. Man bija operas festivāls un bija diezgan daudz darba šeit pat.
Tad šobrīd vasarā ir tas posms, kad var atposties no orķestra un pievērsties kameru mūzikai. Un viens no iemesliem, kādēļ mēs tiekamies, ir jūsu koncerts kopā ar brīnišķīgu brigādi Lielajā Dzintarā. Trešdien, 27. jūlijā, atmiņas par Florenci, es lūkšu jūs izstāstīt gan par šo lielisko kompāniju, gan par to, ko jūs spēlēsit.
Ideja par šo koncertu radās tā iespējā, ka es gribēju vienu vasaru drusku atpūsties un nespēlēt solo koncertu, kā iepriekšējos 3 gadus. Visas vasaras es sagatavoju lielas programmas un spēlēju 2 daļīgu solo koncertu. Es domāju, varbūt liepājniekiem ir pa daudz manis pietiek atpūtīšos. Nu, un tad man bija saruna ar Liepājas simfoniskā direktoru Uldi Lipski, kad varbūt uztaisīt kādu citu programmu. Jāsaka, viņš arī nāca savām idejām, un man pat tāda aizdoma, ja es pareizi atceros, ka tā bija viņa ideja varbūt uztaisīt kādu stīgu sastāvu bez klavierēm, kā tāds stīgu orģijas, tāds spēcīgu muziķu kopu. Jā, un vārds pa vārdam, tad es atcerējos pa Florence suvenīriem. Tas ir Čaikovskas stīgu sekstets, kas ir ārkārtīgi pilnskanīgs un tiek pasaulē ļoti bieži spēlēts. Un cilvēkiem viņš defaultā patīk, jo tā mūzika ir ļoti skaista. Nu, lūk, tad kodols bija skaidrs centrālais skaņdarbs, gonudai pirmajā daļā. Nu, tad pirmā daļā bija ideja, kad mēs esam visi draugi, domu biedri un tiekamies mūzikā šur un tur. Un veidot tādu priecīgu atkal satikšanos, kad es viens pats esmu Liepājā vai viens pats kaut kur sēžu un runājos ar sevi. Tas būs Bachs, ar kur es iesāku Liepājas koncertu. Tad pienāk Eva Bindere. Sveiki, mīļā Eva. Uzmūcēsim kopā, parunāsimies. Mēs nospēlējam Haidnu duetu 3 daļās. Pārējie mūziķi atlikušie, kas turpat uz skatuves puslokā sēž, gaida savu kārtu. Tad pievienojās altists Eriks Venbohu un Kristīna Blaumane. Mēs savukārt Eva noejam nos, apsēžamies savās vietiņās uz skatuves, un viņi nospēlē Šuberta mazo si bemol mažora stīgu trio. Tad tiek pasniegts vēl viens krāsas un pults, un pievienojās Eva, un tiek spēlēts Mocarta kvartets re minora. Un ar to pirmā daļa ir izskanējusi. Tātad, nu jau mēs runājamies 4. Es pēdējā skaņdarbā pēdējos 2 esmu līdzvērotājs no malas. Vārds, kad programma pirmā daļā bija sabalansēta tā, lai visiem būtu, ko darīt, lai nebūtu kādam ilgāk jāsēž, nu maksimāli, cik nu to varēja izdarīt.
Tad nosaukti arī ir visi, bet neatskanēja Aleksēja Lundina vārds.
Aleksejs Lundins, viņš piedalās 3. skaņdarbā, kas ir Šuberta trio, viņš Kristīna Blaumane un Eriks Venbohu spēlē šo trio.
Un Artūrs Gailis?
Jā, Artūrs Gailis piedalās tikai 2. daļā, Florence suvenīros, jo tur ir vajadzīgi 2 alti.
Man atliek laikam vēl nosaukt Aleksejs Lundins, Eva Bindere, Eriks Venbohu no Vācijas, Artūrs Gailis, Kristīna Blaumane, Ivars Besprozvanovs. Atmiņas par Florenci 27. jūlijā Lielajā Dzintarā 7:00. Un šādā sastāvā jūs būsit arī Salacgrīvā.
No šīs kompānijas Salacgrīvā būs Aleksejs Lundins, es, padevīgais kalps un Eriks Venbohu. Salacgrīvā vēl būs viena vijoļa pasniedzēja Marija Kondinska. Viņa ir no Vīnes, ārkārtīgi spēcīga vijolniece un burvīga māksliniece. Viņa bija arī pagājušā gada meistarklasēs.
Par Salacgrīvu izstāstiet, lūdzu, kā tas notiek?
Salacgrīvas festivāls notiek 7 gadus, no kuriem es piedalīšos 6. gadu. Pirmajā gadā es tur nebiju. Tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti jauks pasākums, kur ir ļoti daudz bērnu no dažādām Latvijas skolām un no citām valstīm, no Korejas, Krievijas. Pianistiem ir vairāk no Itālijas, no Spānijas. Tās ir starptautiskas meistarklases, kurās tiek strādāts ar bērniem, un viņi tiek nodarbināti ne tikai ar muzikālām nodarbībām, bet arī kaut ko kopīgi viņi dara, veido ar mākslu, tur, es nezinu, mālu vai ko, organizētāji kaut ko ir padomājuši. Dažus gadus, kad ir pilns sastāvs, ka var nokomplektēt orķestri, tad ir arī kameru orķestrs. Neiztrūktoši katru gadu ir čelu ansambles, kur es vadu. Nu, tas bērniem ar kā tik patīk. Mēs nekādas nopietnas tādas pārgudras skaņdarbs neņemam. Mēs paņemam kaut ko vieglu, tādu, ko var ātri iemācīties, un viņiem tā iepedūšas. Jo tas čelu audzēkņu sastāvs ļoti dažāds, sākot no otrās klasītes līdz pat akadēmijas beidzējiem. Tādā veidā ļoti grūti atrast skaņdarbu, kurā varētu piedalīties pilnīgi visi, pat mazie un lielie man nebūtu garlaicīgi. Bet no šo jautājumu mēs atrisinām tīri labi no Melo M repertuāra.
Bet tie, kuri gribētu dzirdēt tieši jūs un jūsu domu biedrus mūzikā, kur notiks koncerts?
Jā, mūsu pedagogu uzstāšanos varēs dzirdēt vēl pirms Salasgrīvas meistarklašu noslēguma koncertu, ko šis 7. augustā ir paredzēt divu pedagogu koncertu. Salasgrīvas kultūras namā un Ainaša kultūras namā būs, vēl baznīcā būs Luterāņu baznīcā. Bet tas galvenais noslēdzošais koncerts, jā, tas ir 7. Kuivižu ostā uz peldošās skatuves, tātad ostas vidū.
Un skatītāji malās ir?
Tur ir tāds uzkalnīt, viņam tiek nolikti krēsli, un tur jau visi gadiem jau pārdomāts un strādā ļoti labi. Ir arī ar nojumi VIP vietas, kur sēdēt sponsoriem un tādiem svarīgiem cilvēkiem.
Ko jūs spēlēsiet tur? Stīgu kvartets?
Būs arī stīgu kvartets. Iespējams, ka šis pats, kas skanēs Liepājā, bet iespējams, ka kaut kas cits. Noteikti būs no Šuberta stīgu kvinteta pirmā daļa, jo otro daļu mēs spēlējam pagājušajā gadā, lai noskaisto daļu. Noteikti, ka būs kādi prominenti viesi no plašās pasaules, kā katru gadu, Kaķa Skanāvī, tiešām ļoti, ļoti augsts raucis mākslinieki.
Nu, tad vēl Liepāja un Kuldīga, kur jūs atgriezīsieties atkal augustā, festivālā Via Baltica kopā ar Lieni Circeni. Par šo sadarbību ar Lieni?
Ar Lieni sadarbība sākās 4 vai 5 gadus atpakaļ. Mūs savēt kopā Karim Bērziņa projektē Latviešu mūzika, kur mēs atskaņojam latviešu komponistu skaņdarbs čelam, Ingus Petersons dziedāja dziesmas, latviešu komponistu dziesmas, un mēs kopā nospēlējām Mediņa sapņojumu trietā. Nu, lūk, un tā man bija pirmā tāda saskarsme Lienu Circeni, ārkārtīgi impulsīva un tāda, nu, ļoti radoša persona. Tālāk man Ulds Lipsks piedāvāja, vai es negribētu nospēlēt kādu koncertu Liepājā, jo es sen nebija Liepājā tāda nopietna liels forums koncerts spēlējis. Es saku, jā, kāpēc ne? Nu, tad man bija jāizdomā ar ko. Atmiņā bija aizķēries šis gadījums, vairāk koncerts ar Lienu Circeni, un tā es ar viņu uzaicināju. Pirmais koncerts bija ārkārtīgi nopietns, tad bija Franka sonāta ar Beethovena šķiet. Man jau drusku piemirsies, katrā ziņā liels forums un tādi grūti skaņdarbi. Un tad bija otrs koncerts, kas bija akals ar itāļu mūziku, Locatelli, Vivaldi un Stravinskas itāļu svīta. Tā mēs viņu pievelkam pie tās saulainos Itālijas. Tad bija miniatūra koncerts, kas notika pagājušu ziem, 30. decembrī, un, kā redzat, neesmu izglābies arī no solo koncerta, gribēju tikt vaļā no viena, piedāvēju divus citus. Nu, kā to teiks? Un nevar jau spēlēt gribas. Un šo abu koncertu organizētāji ir Dace Bluķa, viņa arī man piedāvāja uzstāties šajos abos koncertos. Viens notiks Kuldīgā 20. augustā Tautas namā, un otrs notiks Liepājā 25. augustā, Lielā dzintara kamerzālē, kurā es uzstāšos pirmoreiz.
Kas būs programmā?
Programmā būs Baltijas valstu komponistu mūzika čelam un klavierēm, gan čelam solo, gan klavierēm solo. Šeit es nevaru nepieminēt savu ļoti gudro sievu, kur redzot manas mokas izdomāt konceptu koncertam, viņam to savās rokās un saka, rāc šurp, kas tev tur jāspēlē. Un tad pēc Pētera Plakiša metodas mēs sagriežam tādu puzli, visas skaņdarbiņus, strēmelītēs, un tad kārtojam secību. Nu, lūk, te viņai tas skaisti, kā pēc kartas sanāk, tāds mūžības aplis. Mēs sākam bloku ar latviešu komponistu mūziku, tad mēs aizbraucam uz Norvēģiju, kur Liena nospēlē, mēs ar Lienu kopā nospēlējam Grīgu. Tad mēs braucam uz Vāciju, tur mēs vācu komponistu mūziku, Kārls Marija Vēbers, Mendelsons. Tad mēs esam Francijā, kur skan forē, Ibēra mūzika. Tad ir Krievija, kur skan divi Čaikovskas skaņdarbi. Un apkārt Latvijā. Tā ir pirmā daļa, aplis noslēdzies, sākot no Latvijas, izjot aplaka Latvijā. Tad ir koncerta otrā daļa, un tad tas mūžīs aplis turpinās. Tad mēs esam Igaunijā, Krievijā un atkal atgriežamies Latvijā.
Tāda skaista forma. Kopā saliekot tur kaut kāda bezgalības zīme. Jau.
Jā, bezgalības zīme sanāk šādi.
Nu, ja mēs atceramies sarunas sākumu, tad izskatās, ka vasara ir divkārt darbīgāka. Vismaz atbildības ziņā noteikti.
Jā, nevar noliek, ka man iekšā tāda knudoņa jau ir sen sākusies. Kā tas būs? Bet tas ir patīkami.
Vai jums pašam arī ir tieši vasarā nācies piedzīvot kā klausītājiem kaut ko īpašu? Jo daudziem ir tāds aizdomīgums pret vasaras festivāliem. It kā visi sanāk kopā, tad maz mēģinājumu. Un...
Nē, visi šie mūziķi, visu šo skaņdarbs ir spēlējuši, protams. Ieskaitot mani, nekas tur tādā ziņā jauns nav. Mainās tikai partneri. Nots paliek tās pašas. Lai saspēlētu zināmu mūziku katram individuāli, nevajag daudz mēģinājums. Ir gluži otrādi, ir ļoti interesanti tieši tas jaundarots moments. Nevis, kad jau saspēlējušies kopā, zina, ko otrs darīs no galvas un spēlē un žāvājās.
Varbūt tiešām klausītājiem var būt interesantāk, ja viņi jau
daudz
būtu klāt pirmajā brīdī, kad jūs atšķirat notis.
Jā, tieši tā. Tas satikšanās prieks. Un nav jau tā, ka mēs esam svešinieki. Šādā sastāvā mēs esam citas skaņdarbs un citos salikumos šie paši cilvēki esam spēlējuši.
Uz to iepriekšējo jautājumu sanāk tu atbildi, vai ne?
Ā, iepriekšējais jautājums, vai šovasar man kaut kāds muzikāls baudījums bijis? Man šķiet, ka nē, jo tās pāris nedēļas, kas bija atvēlētas, es veltīju braucienam uz Tatru kalniem, pakāpām kalnos izveidināt galvu, nedomāt ne par ko, ne par darbu, ne par mūziku, neko. Tas arī vajadzīgs. Man jau tos koncerts retāk sanāk apmeklēt, jo es tos koncerts pats spēlēju. Vienkārši nav tam daudz laika, jo man arī ģimene, bērni un viņiem arī jānodarbojos.
Nu labi, ka bija kalni. Tad šobrīd, lai labi koncerti no visiem datumiem, kuri droši vien jau aizmirsušies, mēs varam atgādināt, ka jāmeklē ir Via Baltica Liepājā nākammēnesis un Salacgrīva tāpat. Bet uz Liepāju noteikti var doties jau 27. jūlijā atmiņas par Florenci. Seši mūziķi, čelists, Ivars Bezprasvanovs. Paldies, Ivar, ka bijāt klasikā.
Pastāstījāt. Paldies, ka uzaicinājāt.
Lai veicas.